รักแท้มีจริงหรือไม่ถามรักแท้มีจริงหรือไม่อันนี้แยกได้เป็นหลายคำตอบครับบทสรุปหนึ่งก็คือว่ารักแท้น่ะมีจริงแต่ที่จริงกว่านั้นคือกิเลสหมายความว่าถ้ามองตามสายตาทางโลกก็ต้องว่ามีแต่ถ้ามองตามสายตาทางธรรมก็ต้องว่ารากของรักแท้นั้นมาจากกิเลสนี่เองที่รักแท้จะมีอันต้องกลับกลายเป็นรักเก๋ก็ด้วยกิเลสอันเดียวกันอีกนั่นแหละโดยมีตัวแปรเช่นบุคคลเวลาและสถานการณ์มาร่วมสมการกิเลสจะวัยรุ่นหนุ่มสาวหรือย่างเข้าวัยกลางคนก็ตามคนเราพอถามหมอดูทีไรก็มีคำถามอยู่ไม่กี่คำเช่นเมื่อไหร่จะเจอเนื้อคู่เนื้อคู่มีลักษณะเช่นไรมาจากไหนอย่างฉันนี่เมื่อไหร่จะสมหวังเสียทีหรือไม่มีโอกาสอีกแล้วเป็นต้นสะท้อนให้เห็นคล้ายๆทุกคนจะเชื่อเหมือนกันว่าใครๆต่างก็มีคู่แท้ที่จะครองรักกันอย่างมีความสุขไปจนตายแถมตายแล้วยังจองจะเจอกันต่ออีกคนเรามักตั้งมุมมองเกี่ยวกับตัวเองไว้ในแง่ความหวังความสมหวังอยากให้เนื้อคู่เราหล่อสวยรวยเก่งเอาใจไม่เจ้าชู้เป็นต้นถึงปากจะบอกว่าผิดจากนั้นก็หยวนได้ขอแค่สองสามข้อก็พอแต่ใจลึกๆต่างก็หวังว่าจะมีอะไรแบบลอยมาจากฟ้าเกิดมาเพื่อเป็นคู่กับเราด้วยแสนดีไปทุกอย่างด้วยวัดกันได้ชัดตอนอยู่ด้วยกันแล้วอะไรนิดอะไรหน่อยขวางหูขวางตาไปหมดหมีกินผึ้งยังเรียกพี่นั่นสะท้อนว่าคนเราอยากเอาอะไรอย่างใจไม่จริงหรอกที่บอกว่ามีที่ตินิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรเพราะต่อให้ดีพร้อมขนาดไหนก็ต้องมีเรื่องไม่ถูกใจไม่ลงกันอยู่ด้วยกันแล้วต้องบ่นเซ็งจริงๆพับผ่าเข้าจนได้สำหรับคนไม่เชื่อเรื่องกรรมไม่เชื่อเรื่องภพชาติแต่เชื่อเรื่องดวงก็จะมองไปว่าธรรมชาติเสกคู่เตรียมไว้ให้เราโดยเฉพาะความรู้สึกเกี่ยวกับเนื้อคู่จะจำกัดอยู่เท่านั้นแต่สำหรับคนที่เชื่อเรื่องกรรมเชื่อเรื่องภพชาติแบบตามๆกันมาก็จะมองไปอีกอย่างว่าซึ่งก็ใกล้เคียงกับประเภทแรกอยู่นั่นเองกล่าวคือเชื่อว่าเราจะต้องมีใครอยู่คนหนึ่งทำบุญร่วมกันมาเราจะต้องติดตามกันไปตลอดชนิดไม่พรากจากกันอันนี้ถ้าศึกษาเรื่องกรรมอย่างเข้าใจจริงๆและศึกษาโดยเอาชาตินี้เป็นหลักเป็นฐานอ้างอิงก็จะเห็นว่าคนเราอาจคิดไม่เหมือนกันพูดไม่เหมือนกันและทำไม่เหมือนกันคนที่คิดพูดทำใกล้เคียงกันคบหากันแล้วจะมีความสุขอันนี้ยังไม่ต้องแบ่งแยกว่าดีหรือเลวเอาเป็นว่าอัธยาศัยต้องกันแล้วโน้มเอียงที่จะสบายใจไม่เป็นอื่นต่อกันเมื่อเริ่มด้วยความเป็นธาตุนิสัยเสมอกันสิ่งที่ตามมาก็เป็นไปตามคันลองคือส่งเสริมกันไปในทางที่ชอบใจเช่นถ้าต่างมีดวงจิตน้อมไปทางกุศลก็จะชวนกันคิดพูดทำไปในทางกุศลแต่ถ้าต่างมีดวงจิตน้อมไปทางตรงข้ามวันคืนผ่านไปก็จะชวนกันก่อเรื่องเดือดร้อนให้ตนเองและคนอื่นมากขึ้นทุกทีถ้าเข้าใจตรงนี้ก็ต้องชี้ว่าก่อนจะมีคู่แท้ที่ติดตามกันทุกภพชาติได้นั้นก่อนอื่นน่าจะต้องมีธาตุนิสัยไปในทางกุศลพร้อมๆกันเสียก่อนเป็นปฐมจึงสามารถสร้างเหตุสร้างปัจจัยที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในภายหลังถ้าไม่มีปฐมเหตุคือจิตที่คิดดีปากที่พูดดีและมือไม้ที่ลงมือทำดีแล้วจะไปสร้างเหตุแห่งความสบายใจร่วมกันได้อย่างไรมีแต่จะสร้างเหตุแห่งความเดือดร้อนขัดใจเจอกันแล้วเหม็นขี้หน้ากันเสียมากกว่า แต่ก็น่าเห็นใจที่มีบางคู่ทำเวรทำกรรมอะไรกันมานักก็ไม่ทราบเจอกันแล้วมีความดึงดูดหรือเหตุปัจจัยให้หลงรักกันเหลือเกินอยากจะดันทุรังอยู่ด้วยกันให้จงได้แม้เครื่องแสดงแวดล้อมจะบอกว่าไม่เหมาะก็มีความเสมอกันเพียงผิวนอกเล็กๆน้อยๆคือมีเหลี่ยมมุมที่เผอิญหันมาชนกันแล้วสอดรับกันได้นิดหน่อยแต่แท้ที่จริงโดยแก่นอันเป็นภายในแล้วหาความเสมอกันไม่ได้เลยข้างนอกเหมือนหลอกกันว่าสุขใสพอดูข้างในมีแต่โพรงกลวงไปหมดในธรรมบทมีอยู่บทหนึ่งท่านกล่าวไว้ว่าสิริกับกาลีมาอยู่ด้วยกันความวิบัติก็เกิดขึ้นเองอันนี้เป็นเรื่องจริงถ้าคิดพูดทำต่างกันมากๆคนหนึ่งไปทางบุญอีกคนไปทางบาปอยู่กันก็รังแต่จะมีเรื่องร้อนๆตลอดและกรรมจะเป็นผู้แยกทางให้ไม่ว่าจะจากเป็นหรือจากตายฝ่ายดีจะยิ่งได้ไปดีขึ้นส่วนฝ่ายร้ายก็จะยิ่งได้ไปเสวยทุกขเวทนาแสนสาหัสโดยเอาเวลาที่อยู่ร่วมกันนั่นเองเป็นเครื่องสร้างอนาคตกล่าวคือฝ่ายดีจะได้บำเพ็ญทั้งขันติทั้งอภัยทานและอีกสารพัดส่วนฝ่ายร้ายก็จะได้ก่อเวรทั้งความเบียดเบียนทั้งนิสัยถืออำนาจบาดใหญ่รายละเอียดเรื่องการครองคู่นั้นพิสดารลึกซึ้งนักแต่พอสรุปได้คร่าวๆคืออยู่ดีอยู่ร้ายและอยู่ครึ่งดีครึ่งร้ายโดยมากจะเป็นแบบที่สามคือครึ่งดีครึ่งร้ายเพราะฉะนั้นโดยมากเช่นกันที่คนเราจะเจอรักครึ่งแท้ครึ่งปลอมกันนอกจากรักแท้แพ้ใกล้ชิดแล้วต้องบอกด้วยว่ารักแท้แพ้กรรมเก่าคนเราถ้าเคยร่วมบาปมากกว่าร่วมบุญกันมาอยู่ด้วยกันป๊อปแป๊บวันนึงก็ต้องมีเหตุให้แยกจากกันแล้วไปเสี่ยงบุญเสี่ยงกรรมหาคนใหม่ที่เคยร่วมดีร้ายมาหนักเบากว่ากันอีกทีนี้ว่ากันเกี่ยวกับนิยามรักแท้ในแง่อุดมคติหรือเชิงธรรมะปรัชญาทั่วไปผมเองมีความประทับใจจากการบันเทิงมากกว่าประสบการณ์จริงอันแรกได้จากการฟังเพลงTie a yellow ribbon around the old oak tree.
Oh, tie a yellow ribbon round the old oak tree. It's been three long years. Do you still want me? If I don't see your ribbon round the old oak tree.
เนื้อเพลงกล่าวถึงนักโทษคนหนึ่งที่เพิ่งออกจากคุกหลังจากติดอยู่นาน3ปีเขาเขียนจดหมายถึงแฟนว่าตอนนี้เขาเป็นอิสระแล้วและต้องการจะรู้ว่ามีสิ่งใดที่ไม่เป็นหรือยังเป็นของเขาอยู่ถ้าเธอยังต้องการเขาก็ขอให้ผูกริบบิ้นสีเหลืองไว้อันหนึ่งบนต้นโอ๊กในสนามหน้าบ้านหากเขาผ่านไปแล้วไม่เห็นสัญลักษณ์ตอบรับนี้ก็จะไม่ลงจากรถบัสจะนั่งผ่านเลยไปแล้วลืมเรื่องราวแต่หนหลังเสียกับทั้งจะตำหนิตนเองที่ก่อเหตุให้ต้องลงเอยอย่างนี้ไม่โทษเธอเลยที่ตัดสินใจอย่างนั้นพอใกล้จะถึงบ้านเขากลับไม่กล้ามองผลที่รออยู่แต่ไหว้วานคนขับรถให้ช่วยมองแทนว่ามีคำตอบเช่นใดอยู่ที่ตรงนั้นโดยรำพึงรำพันให้ฟังว่าเขายังเหมือนติดคุกและเธอเพียงคนเดียวถือกุญแจดอกที่จะปลดปล่อยเขาออกมาจากโรงขังกุญแจดอกนั้นก็คือริบบิ้นสีเหลืองอันหนึ่งบนต้นโอ๊กซึ่งเขาเขียนมาขอไว้ขอเพียงมีริบบิ้นสีเหลืองอันเดียวบนต้นโอ๊กเขาจะเป็นอิสระทันทีพระเอกของเพลงคงเล่าด้วยลักษณะลืมตัวคร่ำครวญคนทั้งรถเลยได้ยินแล้วก็พลอยเป็นหูเป็นตาแทนให้พร้อมกันที่สุดก็ปรากฏว่ามีเสียงเชียร์ลั่นรถทำให้เขาต้องลืมตาขึ้นและแทบไม่เชื่อสายตากับภาพที่เห็นเพราะมีริบบิ้นเป็นร้อยชิ้นทอประกายเหลืองอารามจับตาอยู่บนต้นโอ๊กไม่ใช่แค่ไม่มีและไม่ใช่เพียงชิ้นเดียวที่อาจทำให้หลงหูหลงตาแน่นอนว่านั่นคือคำตอบที่หนักแน่นและออกมาจากหัวใจที่ยังเปี่ยมด้วยรักมั่นคงเป็นความรักที่ยินยอมรอคอยด้วยความซื่อสัตย์และไม่แปรใจเป็นอื่นทั้งรู้ว่าคนรักของตนกลายเป็นไอ้ขี้คุกไปแล้ว าผมฟังอย่างตั้งใจทีไรก็จะสะอึกทุกครั้งเห็นภาพของรักแท้แจ่มชัดผ่านริบบิ้นนับร้อยที่ถูกบรรจงผูกไว้แล้วก็ชวนให้นึกว่าจะต้องใช้อดีตหวานชื่นขนาดไหนเนาะถึงทำให้ผู้หญิงปักใจรักผู้ชายสักคนได้มากมายปานนั้นส่วนสรุปจากตรงนี้คือรักแท้เป็นความพิศวาสความอาลัยอาวรณ์รุนแรงความปักหลักไม่เปลี่ยนทนทานและท้าทายการเวลาโดยไม่สนใจว่าจะมีเรื่องเลวร้ายขนาดไหนเกิดขึ้นแล้วและไม่สนใจว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกขอเพียงมีตัวตนของคนรักขอเพียงได้มาซึ่งตัวตนนั้นที่เหลือจะมากหรือน้อยจะดีหรือร้ายก็ไร้ความหมายสิ้นเชิงเห็นได้ชัดผ่านเหตุการณ์ตามเนื้อเพลงว่าเพลงนี้คือนิทานหลอกเด็กที่แต่งขึ้นโดยปราศจากเรื่องจริงรองรับคนเราถ้ายังรักกันอยู่ก็ต้องไปเยี่ยมถึงคุกและไถ่ถามกันได้ความไปนานแล้วว่าจะเอายังไงอยู่กับฉันต่อไหวไหมแถมนึกแล้วผมหวาดเสียวแทนว่าถ้าตอนเขาส่งจดหมายมาขอริบบิ้นเกิดสาวไม่อยู่บ้านกำลังไปเยี่ยมชมโบราณสถานแถวเขมรก็คงอดกันไม่ต้องได้รู้ความจริงตลอดไปว่าที่แท้สาวเขายังรักเราอยู่สาระจากเพลงคือต้องการระบายสีแต่งภาพรักแท้ออกมาให้ชมคนฟังก็คงรับผลแห่งจินตนาการที่นำมาย้อมใจผ่านเพลงกันไปเต็มปรีขันน้ำตาคนทั่วโลกมาแล้วต่อเนื่องกันหลายสิบปีเพราะเพลงนี้ค่อนข้างอมตะยังเปิดฟังกันเสมอกระทั่งทุกวันนี อีกเรื่องหนึ่งที่ประทับใจมากๆเป็นหนึ่งในหนังชุดแดนสนธยาที่ดูตั้งแต่เด็กๆชื่อเรื่อง The Invisible Man กล่าวถึงอนาคตนานๆต่อไปโลกมีกฎหมายประหลาดขึ้นมาเพื่อดัดนิสัยคนคือถ้าใครเห็นแก่ตัวเป็นคนไม่เอาใครขาดมนุษยสัมพันธ์อันดีมากๆแล้วก็จะโดนลงโทษขั้นรุนแรงคือต้องถูกประทับตาไว้บนหน้าผากว่าเป็นมนุษย์ล่องหนความจริงไม่ได้ล่องหนไปไหนแต่กฎคือทุกคนที่เห็นนักโทษจำพวกนี้จะต้องไม่พูดไม่ยุ่งเกี่ยวทำเหมือนพวกนี้เป็นมนุษย์ล่องหนไร้ตัวตนเรียกว่าต้องปฏิบัติกันเหมือนนักโทษเป็นอากาศธาตุไม่ว่ามนุษย์ล่องหนจะทำอะไรยังไงแค่ไหนก็ตามทีหากใครฝ่าฝืนแล้วไซ้โทษคือจะต้องเป็นมนุษย์ล่องหนตกตามกันกฎเข้มนี้มีผลบังคับใช้ทั่วทุกตารางนิ้วโดยไม่มีใครแอบฝ่าฝืนได้เนื่องจากจะมีหุ่นยนต์บินได้คอยสอดส่องติดตามสำรวจมนุษย์ล่องหนทุกคนหากมนุษย์ล่องหนพยายามพูดกับใครแล้วได้รับการตอบสนองหรือแม้ยอมให้แตะต้องก็จะมีเวลาประมาณ10วินาทีในการเปลี่ยนใจถอนตัวเสียถ้าขืนดื้อดึงก็จะมีเสียงประกาศจากหุ่นยนต์พิพากษาให้กลายเป็นมนุษย์ล่องหนไปอีกคนทันทีพระเอกของเรื่องเป็นประเภทเข้าข่ายต้องรับโทษเป็นมนุษย์ล่องหนกับเขาคือไม่เอาใครเลยไม่ยิ้มไม่ทักทายไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เด็กสตรีและคนชราเขามีกำหนดรับโทษทันประมาณ6เดือนวันที่รู้ตัวว่าได้รับโทษเขายังยิ้มเยาะโลกได้อยู่และหนำซ้ำเห็นเป็นเรื่องสนุกเสียอีกเนื่องจากสามารถหยิบฉวยสินค้ากี่ชิ้นกลับบ้านก็ได้โดยรัฐจะเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายให้สามารถเข้าห้องอาบน้ำสาธารณะของผู้หญิงได้โดยไม่มีใครกล้าปริปากโวยวายอย่างมากแค่วางหน้าไม่ถูกกระอักกระอ่วนกันไปฟังเขาหัวเราะร่าพูดกระเซาโดยไม่มีใครกล้าขับไล่หรือแม้จะปิดบังเพราะนั่น เท่ากับเป็นการแสดงว่ารับรู้การปรากฏตัวของเขาณที่นั้นออกดีอย่างเนี้ยใครจะไม่ชอบในช่วงเวลาที่กำลังสนุกอยู่เขาไม่ยินยนสนใจกับการถูกเมินเฉยแม้แต่น้อยเพราะรู้สึกว่านั่นเป็นสิ่งที่เข้ากันดีกับนิสัยของตนเองคือสมกับที่เขาเองให้แต่ความสัมพันธ์อันเย็นชาต่อสังคมมาตลอดไม่ช่วยใครไม่พูดดีไม่ยิ้มแย้มทักทายใครกระทั่งเวลาเริ่มผ่านไปนานเข้าเขาก็เริ่มตระหนักว่าการไม่มีใครพูดด้วยเลยจริงๆนั้นมันต่างกันลิบลับกับครั้งเมื่อเพียงอยากพูดให้น้อยๆเขาเริ่มรู้จักความเหงาและต้องการใครสักคนเป็นเพื่อนคุยกลุ่มคนที่เริ่มแสวงหาเริ่มชักชวนพูดคุยก็คือพวกที่เป็นมนุษย์ล่องหนด้วยกันนั่นเองแต่มนุษย์ล่องหนส่วนใหญ่ต่างจากเขาคือเป็นพวกรูปร่างคล้ายโจรหน้าคล้ายผีวันหนึ่งเขาเจอกับเด็กสาวค่อยดูดีหน่อยถึงแม้หน้าตาท่าทางเป็นพวกเด็กมีปัญหาเก็บกดเขาก็รีบปรีเข้าไปทักทายด้วยความยินดีที่น่าจะเจอเพื่อนแล้วและหวังว่าเธอคงพูดคุยกับเขาเนื่องจากหน้าตาพูดรู้เรื่องน่าคบได้แต่ที่ได้รับคือการสะบัดหน้าไม่พูดด้วยแม้แต่คำเดียวเรียกว่าแทบรีบวิ่งหนีไปเกือบทันทีเมื่อเห็นหน้าผากเขาทั้งนี้เพราะโทษของการคุยกันเองระหว่างมนุษย์ล่องหนด้วยกันคือการต้องโทษนานขึ้นเป็นหลายเท่าตัวหรืออาจโดนตลอดชีวิตทีเดียวมีใหญ่เขาจะส่งเสียงอ้อนวอนขอร้องให้เหตุผลว่าไม่ต้องไปแคร์สังคมอีกขอเพียงอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันดูแลกันจะให้ตั้งอาณานิคมใหม่โดยเฉพาะก็ได้พระเอกของเรื่องเจอเหตุการณ์ร้ายขึ้นเรื่อยๆแบบที่ทำให้เขาหุบยิ้มเยาะโลกอย่างสนิทบางคนแกล้งทำของหนักตกใส่อ้างว่าไม่เห็นและแม้เมื่อได้รับอุบัติเหตุถูกรถชนก็ไม่มีหมอคนไหนรับรักษาเขาแม้จะนอนร้องครวญครางกลางถนนก็ไม่มีใครเหลียวแลความเป็นความตายของนักโทษล่องหนมีค่าเท่ากับศูนย์จะไม่มีใครเอาผิดแม้เห็นชัดว่าเป็นตีนผีขับรถชนก็ตามปรากฏว่าถูกรถชนครั้งนั้นขาหักแต่ไม่ถึงตายนอนร้องไห้รักษาตัวเองหยอดข้าวต้มให้ตัวเองทุลักทุเลแล้วก็ผ่านมาได้หนังตัดมาถึงวันพ้นโทษพระเอกกลายเป็นคนใหม่หน้าตาแจ่มใสยิ้มเจ้าเล่ห์เห็นกระตัวหายไปทักทายใครต่อใครเหมือนมนุษย์มนาทั้งหลายเรียกว่าสังคมได้สมาชิกใหม่ที่ดีงามเพิ่มมาอีกหนึ่งหน่วยเรื่องน่าจะจบด้วยดีแฮปปี้เอนดิ้งเพียงเท่านั้นถ้าไม่ใช่เพราะเผอิญผ่านไปเจอเด็กสาวคนเดิมที่เขาเคยอ้อนวอนขอให้คุยด้วยช่วงเวลานั้นเป็นจังหวะที่เธอลิ้มรสความเหงาความเดียวดายจนสิ้นความอดทนเมื่อพบเขาก็พยายามเข้ามาดึงแขนขอร้องให้คุยกับเธอเป็นเพื่อนเธอทีแรกเขาเดินหนีทันทีด้วยความที่ยังสยองกับโทษทันซึ่งเพิ่งผ่านมาไม่หายแต่พอเดินไปไม่กี่ก้าวได้ยินเสียงร้องไห้หน้าเวทนาของเธอกับการวิ่งไล่ตามยื้อและโถมตัวเข้ากอดหาความอบอุ่นเขาก็ฉุกคิดขึ้นได้ถึงช่วงเวลาอันทุกข์ทรมานของตนเองขณะนั้นหุ่นบินเริ่มลอยมาใกล้และแจ้งให้เขาทราบว่าถ้าไม่หลีกหนีไปจากเด็กสาวคนนั้นเขาจะกลายเป็นมนุษย์ล่องหนอีกครั้งและการเป็นมนุษย์ล่องหนรอบสองหมายถึงการเป็นเช่นนั้นตลอดไปไม่มีโอกาสกลับมาหาอิสรภาพอีกหลังจากลังเลมีสีหน้าหวาดกลัวเป็นกังวลสีหน้าเขาก็กลับเปลี่ยนเป็นเรียบเฉยสองแขนตกไม่ขยับหนีการตัดสินใจของเขาคือปล่อยกระเป๋าเอกสารหล่นลงพื้นยืนทอดตานิ่งให้เด็กสาวกอดยอมเป็นหลักเป็นที่พึ่งของเธอทั้งรู้ชะตากรรมว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนต่อไปหนังเรื่องนี้เข้ามาอยู่ในความทรงจำของผมถาวรเป็นภาพรักแท้ว่าคือความเสียสละอันยิ่งใหญ่น่าเทอทูลเป็นมหาจาคะที่เกิดจากความเข้าใจในทุกแบบเดียวกันทำให้เห็นอกเห็นใจและยอมช่วยอย่างไม่มีประมาณ ไม่มีเงื่อนไขเรียกว่ามนุษย์ล่องหนคนนี้รับโทษแล้วไม่ใช่แค่ดีขึ้นแต่กลับกลายเป็นอะไรแบบที่คนทั่วไปไม่อาจดีเท่าเทียบทางพุทธเราก็เปรียบได้กับมหาโพธิสัตว์ทีเดียวคือยอมเอาชีวิตทั้งชีวิตของตัวเองไปแลกกับความทุกข์ของคนแปลกหน้าได้ในชีวิตจริงอาจไม่เกิดเหตุการณ์แบบเพลงและหนังเป๊ะๆแต่มันมีอะไรทำนองนั้นอยู่จริงและเป็นไปได้ในแบบที่ยากจะเชื่อและเมื่อเป็นชีวิตจริงสีเหลืองของริบบิ้นอาจก่อสุขล้นหลามได้ชั่วขณะหนึ่งแต่ไม่อาจผูกความสุขไว้กับจิตใจทั้งสองฝ่ายให้สม่ำเสมอคงเส้นคงวาจนตายและความเสียสละแบบมหาโพธิสัตว์นั้นบางทีทำได้หลายแบบหลายระยะห่างไม่จำเป็นต้องยอมเอาตัวเข้าไปตกนรกหมกไหม้ร่วมกับคนแปลกหน้าเสมอไปสรุปทางโลกคือรักแท้มีจริงขึ้นได้ด้วยปฐมเหตุคือใจใจดีๆแบบที่หายากจึงได้รับความสุขอันเป็นไปได้ยากการทำให้ใครสักคนดีใจจนตาเป็นประกายจัดด้วยอะไรเช่นริบบิ้นสีเหลืองหรือการทำให้ใครสักคนอบอุ่นสมหวังด้วยอะไรเช่นยอมยืนนิ่งให้กอดต้องใช้ความเข้มแข็งและเมตตาเหนือสามัญมนุษย์สามารถหยิบยื่นสิ่งที่คนทั้งหลายยากจะมอบให้แก่กันเป็นผู้มีศักยภาพในการก่อความผูกพันอันเหนียวแน่นซาบซึ้งรุนแรงระดับที่สามารถประทับลงในใจอีกฝ่ายไปจนข้ามภพข้ามชาติแต่มีความสัมพันธ์ที่บริสุทธิ์ยิ่งกว่านั้นมีคุณยิ่งกว่านั้นถ้าเราสามารถทำให้ใครสักคนตาสว่างด้วยการเห็นธรรมะถ้าเราสามารถทำให้ใครสักคนอบอุ่นใจด้วยการให้ธรรมะเป็นที่พึ่งความรู้สึกนั้นจะยิ่งกว่าทำให้คนรักปีติด้วยของกำนันล้ำค่าใดๆเพราะการมีตาที่สว่างและใจที่อบอุ่นด้วยธรรมะนั้นจะติดตัวทั้งสองฝ่ายตราบจนแยกจากกันเข้าสู่นิพพานไม่มีอะไรมาทำให้เกิดความร้าวฉานแก่สัมพันธภาพระหว่างกันได้อีก
คำหนึ่งคำอยู่ในใจฉันคำอื่นใดอุ่นความรักอิ่มน้ำนมอุ่นนี่คือพระคุณยิ่งใหญ่เปรียบได้ทดแทนในพระคุณแม่นี้ใครหนึ่งคนอยู่ในใจฉันสุขทุกข์นั้นแม่ไม่เคยไกลสักทีคำพร่ำสอนเพลงแม่เคยกล่อมลูกนั้นจำได้ดีกราบตักนี้ที่เดิมแม่เคยกล่อมนอนกราบแทนคุณแทนรักกี่หนยังล้นใจลูกอยู่ยังรู้สึกในใจไม่ห่างเปรียบแผ่นดินแผ่นน้ำแผ่นฟ้าของแม่กว้างกว่ามีค่ากว่าใดๆทุกอย่างรักยิ่งใหญ่ในใจไม่มีจืดจางคำหนึ่งคำอยู่ในใจฉัน